Pusotra nedēļa pēc saslimšanas ar koronavīrusu ASV prezidents Donalds Trumps ir atkal metējies aktīvā priekšvēlēšanu cīņā. Pirmdienas vakarā viņš plāno uzrunāt savus atbalstītājus uz lidlauka, netālu no Orlando pilsētas Floridā. Baltānama ārsts ir paziņojis, ka Trumps vairs nevar inficēt ar koronavīrusu viņam tuvumā esošos cilvēkus. Tomēr dakteris atteicās atklāt, kāds ir bijis ASV prezidenta pēdējā koronavīrusa testa rezultāts. Ceturtdien Floridā bija ieplānotas arī otrās debates starp Trumpu un Demokrātiskās partijas kandidātu Joe Bidenu. Tomēr tās tika atceltas, jo Trumps nebija ar mieru debatēt videokonferences formātā. Savukārt klātienes pasākums nebija iespējams Trumpa veselības stāvokļa dēļ.